Milí bratři a sestry, vážení hosté, chtěli jste si přečíst ta oznámení o přestávce, která se promítala na zeď? A co tam bylo ve vztahu k této službě slovem? Že to tam je. Byla tam vypsána jména Izákových předků. A bylo tam z toho důvodu, že si je občas dovolím vzít do úst, tak abyste měli ty souvislosti. Každý je možná tak kovaný ve Starém zákoně. Asi to, že Izákův otec byl Abraham, víme, že dědeček Táre možná, že pradědeček Náchor už nevím a pak dál asi ne. Ale aspoň o tom Tárem a Náchorovi se taky občas budu zmiňovat. Takže proto jsem chtěl, abyste ta jména znali a mohli se pak lépe orientovat a chápat ty souvislosti. Otevřeme si prosím text z knihy Genesis. Ta kniha mě také neustále oslovuje, je tam skutečně pořád k čemu se vracet, jak to vlastně i vyznával bratr Jenda. A mě hodně a už delší dobu provází a oslovuje text ze 26. kapitoly. Už když jsme vlastně dělali ten rozpis, tak mě ten text oslovil. Jsem rád, že ty myšlenky mohu spolu s vámi nyní nad tímto textem sdílet. Takže 26. kapitola a budeme číst některé verše a je to ta událost nebo ty události, které tady dokonce jsou nazvány jako zápas o studny. Když já nechci dneska hovořit o zápasení, ale je to tady tyto události a přečtu od 15. verše. Možná v těch předchozích zhrnu je popsáno, jak pán Bůh Izákovi požehnal, jakou měl úrodu, jakou měl hojnost. Filištinští mu závidí. A takto se projevili. Všechny studny, které služebníci jeho otce, Izákova otce Abraháma, vykopali za dnu jeho otce Abraháma, filištinští zasypali a naplnili je hlínou. Pak ho posílají pryč toho Izáka a teď v 18. verši to pokračuje. Izák pak znovu kopal studnice vody, vykopané za dnu jeho otce Abraháma, které po Abrahamově smrti filištinští zasypali a dali jim stejná jména jako kdysi jeho otec. Pak 19. verš. Izákovi služebníci v tom údolí kopali a našli studnici pramenité vody. Potom tam byl zápas o ty studny, Izák vždycky ustoupil, kopal další studnu, ustoupil, tak nějak to pokračuje. A možná ještě v závěru kapitoly přečtu 32. verš, kdy už Izák odešel bokem od těch filištinských a zase kope studny. A téhož dne se stalo, že přišli Izákovi služebníci a pověděli mu o studni, kterou kopali. Našli jsme vodu. Proč tento text a co mě tam oslovilo? Když to zhrnu, co jsme si tam četli? Abraham, když si vykopal nějaké studny, nějak je pojmenoval, ty studny dávaly vodu, nicméně přicházeli ti nepřátelé, ti filištinští a ty studny zasypali. Nicméně Izák je obnovuje, znovu ty studny vykopává a znovu je pojmenovává stejnými jmény, jako je pojmenoval otec Abraham. Nicméně nezůstal jen u toho, ale také kopal další studny. Pokračoval v tom úsilí svého otce, v tom hledání pramene, zdroje a také kopal studny. Hledal pramen. A tak mě toto hodně oslovilo a myslím si, že tam jsou hluboké pravdy a duchovní souvislosti a skutečnosti, které si můžeme přinášet do našeho duchovního života. Nejprve se podívejme na ty Abrahamovy studny, co nám mohou ukazovat a připomínat ty Abrahamovy studny. Abraham byl Izákův otec. A tak v tom vidím nějaké určité dědictví otců, určité duchovní požehnání, které můžeme mít po svých předcích. Jsme v nějakém duchovním prostředí, které má určité požehnání. A je tu také ten nepřítel, který se snaží ty studny zakopat, abychom neměli přístup k tomu požehnání, které mohli mít ti naši duchovní předkové. A tak je potřeba o ten odkaz bojovat, aby nezapadl, aby to živé, to čerstvé, to, co tam je, aby zůstávalo, abychom z toho i my mohli nadále těžit. Věřím, že to zakoušíme, že ten nepřítel se nám snaží toto brát, zahltit náš duchovní život něčím jiným, abychom nevnímali to, co jsme mohli převzít po těch svých předcích, ty duchovní hodnoty. A na tom také si uvědomuji jednu věc, že ten náš duchovní život se neodehrává v nějakém vzduchoprázdnu, bez nějakých souvislostí, ale my přece, když jsme uvěřili, jak jsme byli postaveni, povoláni do určitého společenství. Jsme v nějakém společenství a to společenství má nějakou svou historii, nějakou svou minulost. Jsme dáni do určitého duchovního prostředí, do určitého duchovního kontextu. Ten život víry a duchovní život nezačal až mým uvěřením. A teď to všechno začalo. Ale už tu byl přede mnou, dokonce dlouho zpátky, když se ohlédneme. Takže toto je dobré si uvědomit, že Pán Bůh mě, a věřím, že to je jeho milost, ale i jeho záměr, že mě staví do určitého duchovního prostředí. A já bych měl vnímat, proč mě do toho prostředí staví a vnímat také, co to prostředí přináší. A tak osobně to takto prožívám. A jsem Pánu Bohu vděčný za toto společenství, za tento sbor, který už tu bude téměř 95 let. Jsem vděčný za bratrské hnutí, do něhož smíme patřit, jehož smíme být součástí. A věřím, že je součástí zase Kristovy církve a že má svůj přínos, že má své důrazy a své přínosy. Je to obohacující duchovní prostředí, to jsou ty Abrahamovy studny. Můžeme si jenom vypíchnout to, co to bratrské hnutí přináší, na co klade důraz. Věřím, že jednou z těch hlavních klíčových věcí je na osobní vztah s Pánem Ježíšem Kristem. Ne na nějaký náboženský život. Naopak od toho ti naši otcové utíkali a utíkali ke Kristu jako k tomu živému a s ním toužili mít osobní vztah, poznat jako spasitele, to znamená jako jediné východisko z našich hříchů, ale také jako Pána. Jako toho, kdo má právo určovat můj život, vést ho a směřovat. Velký důraz se kladl na studium písma, na znalost písma, možná i původních jazyků, byla biblická vzdělávání. Také bratři byli činní ve vydávání různých publikací. Mě třeba fascinuje, že bratr doktor Zeman, na kterou často vzpomínáme, tak víte, v kolika letech začal vydávat první publikaci? V 26 letech začíná vydávat právě ten kalendář Cestou životem. Řekli bychom 26-letý kluk a ten odkaz tu máme do dneška. Takže věřím, že máme na co vzpomínat, když vzpomínáme na tyto bratry. Můžeme i vidět to, že i jako mladí spoluvěřící se zapojovali do života sboru, že nesli odpovědnost. My možná známe ty otce už jako ty fousaty, ale oni byli i mladší předtím a už tehdy byli zapáleni pro službu Pánu Bohu. A i z toho se můžeme pozbuzovat, potěšovat. Včera jsem si to ještě, já jsem to téma už nepřipravil další dobu, ale když jsem se na něho znovu nějak díval a otevřel jsem si tu knížku, která právě připomíná tady ty bratry, ty naše duchovní vůdce, tak když tam byl zmíněn ten bratr, doktor Zeman, tak mě fascinovalo, že on se narodil 11. prosince, jestli ta publikace to píše správně, 11. prosince 1906, což je přesně 110 let. A právě v Epištole Židům ve 13. kapitole v 7. verši máme napsáno, abychom pamatovali na své vůdce, kteří vám předložili Boží slovo. Všímejte si výsledku jejich života a berte si příklad z jejich víry. Všímejte si výsledku jejich života a berte si příklad z jejich víry. Ta výzva a to zaměření je na tu víru, ne na ty skutky, kterými se to projevovalo. My nemusíme mít stejné skutky jako ti naši otcové. Ty skutky víry mohou být jiné. To není zase moje myšlenka, ta myšlenka je zapsána tady v písemném odkazu od bratra Frederika Butchera na straně 327, tak tam právě tuto myšlenku už on píše, že ty skutky víry mohou být jiné, ale to, co je důležité, je ta víra. Zaměřit se na tu víru, učit se následovat tu víru. Protože konec konců o tu víru jde. Skutky se přece Pánu Bohu nemůžeme zalíbit. Ale víra je cesta k Pánu Bohu. Bez víry se přece nemůžeme líbit Bohu. A skutečně ty skutky víry mohou být jiné, i ta kniha Genesis to ukazuje. Zase už jsme si připomínali příběh Izáka. Izák, pán Bůh se mu zjevuje a říká mu, nesestupuj do Egypta, usaď se v zemi, kterou ti určím. O 20 kapitol dál si čteme, že pán Bůh se zjeví Jákobovi a říká mu, neboj se jít do Egypta, já ti tam požehnám a udělám z tebe velký národ. Jakoby dva úplně jiný příkazy. Ale oba dva poslechli a s vírou udělali, co měli. A v tom je ten příklad, a to je to společné, ta víra. Ne ten konkrétní skutek, jestli se šlo nebo nešlo do Egypta. To bylo různý, ale byla tam víra. A druhou stranu, když mluvíme o těch duchovních otcích, tak si máme skutečně všímat víry. To, kam už nesmíme zajít, je, abychom nezačali možná být pyšní na svou denominaci. To zase ten bratr Frederick Butcher, pokud člověk začne být pyšný na svou denominaci, tak to přirovnává ke stavbě babylonské věže. Takže učme se z životního příkladu těch duchovních otců, ale nedělejme to s tou pýchou, že my sami možná jsme nějak výjimeční oproti jiným lidem. To už asi není ten účel, se kterým toto máme dělat. Takže to byly Abrahamovy studny, je to to duchovní požehnání. Smíme z toho čerpat, nemáme si nechat zamezit tomu přístup, jak se o to snaží nepřítel. Ale ten text pokračoval, on neskončil u těch Abrahamových studen. Vidíme, že i Izák kopal studny. A mnoho studen vykopal. Pokračovala v tom úsilí svého otce. A tak v tom kopání těch Izákových studen vidím důraz na ten vlastní duchovní život. Že to není jenom, že něco a všechno převezmu a tím to končí, ale i já sám jsem vybízen, abych žil aktivní život. Právě to následování těch otců se projevuje i tím, že i já jsem takto aktivní, tak jak byli oni. Že se snaží mi ten přístup jakoby z první ruky přicházet také hledat ty prameny, jít do toho zdroje, jít do písma, studovat písmo, sám hledat, vyvinout to vlastní úsilí. Sám činit vlastní zodpovědná rozhodnutí před pánem. To je kopání Izákových studen a to také patří do toho duchovního našeho života. Takže jak čerpání z těch studen, tak i kopání těch dalších studen. Myslím si, že to potvrzuje ta skutečnost, že církev je živá. To není něco pasivního, statického, církev je skutečně živá. I ty obrazy pro církev, které v písmu jsou, tak to ukazují, že lid, stádo, rodina, tělo, ale i ta stavba s těmi patry, kde je ten základ a uhelný kámen a ta navazující patra, my smíme být těmi dalšími patry. Apoštol Pavel v epištole Koloským nás vyzývá, když jste přijali Krista Ježíše jako pána, pak v něm žijte, zapuste v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili a s vděčností v ní roste. Takže zase důraz na to, abychom i my rostli, aby ten náš duchovní život rostl, zapustit kořeny, budovat se. Jak jste se naučili? Takže jsem se to zase od někoho učil. Mám tu zase nějaký příklad, který smím následovat, ze kterého si smím brát po naučení. Domnívám se, že když zapomeneme nebo přestaneme, nekopeme ty izákovské studny, ať ty důvody jsou různé, naše neposlušnost a cokoliv jiného, tak potom té další generaci už nemůžeme předat ty abrahamovské studny. Pro tu další generaci už to jsou ty studny toho tárého. Jestli mi rozumíte, co chci říci, už je tam ten další generační posun, možná když jsou to dvě generace, které nekopou, tak už předáváme Náchorovi studny. A proto jsem tam ukazoval ten rodokmen. To už je pradědeček Izáka. A samozřejmě, a možná bychom pak mohli ještě dál, pak bylo ty studny Seruga, Reua, Pelega. Proč to říkám? Jde o to, že pokud je tam větší generační přetržka, tak pro tu novou generaci se to hůř přijímá. Hůř se přijímají studny toho pradědečka než toho otce, těch otců, který já vidím a mohu to přebírat daleko, řekněme, přirozeněji. Pokud je tam velká přetržka, tak je to takový odtažitější, úplně nerozumím těm souvislostem a hůř se to přijímá do našeho duchovního života. Takže proto si myslím, že pokud neplníme to, že sami kopeme ty studny, tak to má dopad i pro další generace, protože už nepředávám otcovské studny, už to jsou studny po dědečkovi, pradědečkovi a podobně. Troufám si říct na základě toho textu z knihy Genesis, na základě toho, že i Izák kopal studny, dokonce tam se mluví o více studnách, že vykopal ten Izák než Abraham, že to není něco nepatřičného kopat další studny, usilovat sám o to přijít k tomu zdroji vody. Tak to neberme jako útok na někoho, když možná další generace, mladší generace přichází a kope studny, když jenom všechno automaticky nepřebírá, ale když ty věci také sama prověřuje, přezkoumává, snaží se skutečně sama se s tím ztotožnit, aby to mohla přijmout za své. To je v pořádku, pokud by to nedělala, tak by ustal život víry, možná bychom došli k rituálům a k náboženskému životu. Sám jsem si uvědomil, že to nevždy je jednoduché. Já jsem kdysi vedl mládež, pak jsem ji předal, už nevím přesně kdy, ještě myslím, tuším někdy před svatbou, a převzal to tým lidí, 5 lidí tu mládež vedlo po mně. A teď samozřejmě oni některé ty věci dělali jinak, než jsem to dělal já. A já jsem v začátku z toho byl docela jakoby rozpačitý a bral jsem to skutečně, že to je proti mně. Jako, že, když něco změnili, takže říkají, že já jsem to dělal blbě, když to řeknu na rovinu. Ale to tak prostě vůbec nebylo. Ale o co šlo? Šlo o to, že oni zase už žili trošku v jiných podmínkách, i to složení mládeže bylo jiné. A tak některé ty formy a ty způsoby, jo, jak to probíhalo, tak pozměnili. My jsme se scházeli v úterý, mládež se schází v pátek a já nevím, prostě jo, došlo k nějakým změnám, aby to odpovídalo té skupině lidí, která se tehdy scházela. To nebylo vůbec nic proti mně. Jím stejně, jak mě šlo o to, aby se mladí scházeli, aby byli vyučováni a vedení k Pánu Bohu. A to je to, o co jde. To je ta podstata. Ale říkám, někdy to člověku trvá, možná jsme někdy příliš takový, jestli něco bereme zbytečně osobně, tak to není. Také, a to nechci už tam zabíhat, ale zabývám se, protože veselí probíráme skutky apoštolské, tak jsem poslední dobou hodně se zabýval tou 10. a 11. kapitolou, kdy Pán Bůh školí apoštola Petra, kdy ho vyvádí z nějakých jeho představ. Znáte to zjevení s tou plachtou, s těmi zvířaty a Pán Bůh říká, Petře, bij a jes, to byl Boží pokyn. A Petr říká, ne, Pane Bože, já jsem to nikdy nedělal, já to dělat nebudu, já vím, že se to nedělá, já jsem tak vyučený od malička, já jsem v tom vyrostl a s tím za mnou nechoď. Tak to není. A Pán Bůh opakovaně říká, Petře, bij a jes. Nakonec ten Petr poslechl a šel k těm pohanům, že o to šlo, ne o to jezení zvířat. Takže někdy nás Pán Bůh taky musí z něčeho vyvádět. Někdy jsme v zajetí svých představ. Dalo by se najít zase i v životě našeho sboru spousta příkladů. Možná nevím, jestli pamatujete, když začínal ZIP před čtvrtstoletím, tak taky byl pohled, proč, na co, to jsme nikdy nedělali, přece nás to nikdo nenutí, tak proč to dělat? Dneska z toho bereme užitek a asi bychom ani nepřemýšleli to nemít. Jo? Dneska bychom se divili, že ten ZIP nepřišel, že když už je konec přelom měsíce a Miloš to neposílá, tak se divíme, co se děje. Ale je možný, že za dalšího čtvrtstoletí další generace to nebude potřebovat, protože budou už zase jiné formy komunikace, ale důležité, aby byla ta společná komunikace. Takže toto je potřeba také brát v potaz. Pak jsem si ještě volil jednu věc, taky to ukážu na jednom příkladu. Někdy se nám něco může zdát, že to je kopání Izákovy studny, že to je něco nového, ale kdybychom tu věc prověřili řádně, tak zjistíme, že to je možná jenom oprášení nějaké staré studny, možná ještě starší než Abrahamovi a Tárechovi. Možná bychom šli až k tomu Náchorovi, nebo možná ještě dál. Zase jeden příklad. Když začaly takové ty modlitby 24/7, že to začalo být populární, to bylo tak 10 let zpátky, souvisí to i s používáním internetu, že se zapisuje do nějakých tabulek přes internet. Tak mně to bylo trošku cizí, protože ještě když jsem já chodil do mládeže, tak jsme prostě neměli internet, bylo to na přelomu milénia, však chtěl na internet, musel se ve škole zapsat do tabulky a teď týden čekal, až se dostal na internet. Tak jsem to bral prostě nějaký modlitby 24/7, to přichází už další trošku generace, je to něco nového, moderního a tak jako opatrně k tomu. A pak jsem byl fascinován, když jsem se dočetl v knížce, která se shodou okolností jmenuje České studny a mluví se tam o tom duchovním odkazu, který v českých zemích je úžasný. Tak jedním z odkazů moravských bratří jsou právě tyto modlitby 24/7. Tím začali moravští bratři někdy kolem roku 1730. Takže žádná nová Izáková studna, s kterou přišla mladší generace. Stará Náchorová studna, kterou někdo jim oprášil. A je dobrý si toto uvědomit, že my někdy hned něco, jako bychom chtěli odsoudit, no, tím přichází další a proč a neznáme možná úplně všechny souvislosti. Kdybychom vyvinuli ten čas, tak budeme překvapeni. Takže abych to zhrnul, co jsem z toho textu si vzal a čím bych vás chtěl pozbudit a snad obohatit. Věřím tomu, že chránit Abrahamovy studny a kopat Izákovy studny se nevylučuje. Podle mě se to nebije, ale obojí patří k duchovnímu životu. A myslím si, že zde nemají být nějaké dva tábory třeba ve sboru, kdy jeden by prosazoval ty Abrahamovy studny a za ty hořekoval jenom, někdo zase jenom ty Izákovy studny, ale je tam potřebné oboje. Možná se mě to lehčeji mluví, protože jsem ve věku, kterému se říká, že mládí pryč a do důchodu daleko, tak se dívám na obě ty strany a snažím se vnímat, co každá z nich může tím chtít říci. Nicméně to, co chci potrhnout, je, že v církvi nemají být nějaké dva tábory, dvě strany. My jsme jeden lid. Navzdory naší rozmanitosti jsme jeden lid. Pán Bůh nás takto spojuje a jednota v církvi je něco důležitého, něco cenného. Už Pán Ježíš Kristus, když se modlí za církev, ještě než ji zbudoval, v té modlitbě, která říkáme Velekněžská, 17. kapitola Janova evangelia, tak se modlí, aby učedníci byli jedno. To je něco, o co Pánu Ježíši jde, abychom i my byli jedno. My máme být jedno, navzdory tomu, že jsme různí. A právě podle toho potom ti ostatní poznají, že za tím dílem stojí Pán Bůh, aby byli jedno, aby svět věřil, že jsi mě poslal. Takže to, že mezi námi smí být jednota, může být velkým svědectvím pro svět okolo nás, pokud navzdory naší velké různosti jsme jedno. A tak já jsem rád za to, že ve sboru jsou generace, že tu jsme různé generace s různými zkušenostmi, beru to jako velké požehnání. Rád vzpomínám, když ještě s babičkou jsme si sedli vzadu a přišli jsme i se Zuzankou a seděli jsme takhle čtyři generace, mamka tam byla, tak si uvědomuji, jaký toto je požehnání, když můžeme, máme tu možnost možná někteří čtyři generace být a přicházet ke stolu Páně. To je něco úžasného. Skutečně ten obraz mám před sebou a rád na to vzpomínám a beru to jako milost, jako výsadu. Je to velká výsada i tohoto společenství, že jsme takto postavení, že jsme takto pestří, co se týká složení. Takže si toho važme, rozvíjejme ten odkaz, chraňme ty Abrahamovy studny a nebojme se pokračovat v tom úsilí těch otců a také kopejme další studny, dál hledejme tu vodu, ať máme té mladší generaci zase co předat, ať předáváme jenom ty abrahamovské studny, ne ty studny třeba už Tárého a dalších. Takže prosím, nedávejme důraz jenom na jedny studny, ale važme si, že tu mohou být obojí. Takéž i tento text z knihy Genesis, který mě takto oslovil, může i pro vás být potěšením a inspirací k duchovnímu životu. Amen.